Петият ден е в своя край. Остават ви още 5 дни и те работите. Половината от времето мина. Каквото е минало, минало. Това, което остава, е по-важно. Мъдрият човек винаги извлича възможно най-голяма полза от времето, което има на разположение. Затова следващите 5 дни са много важни за вас. В началото, когато дойдат на курс като този, доста ученици остават леко объркани. Човек винаги има някаква идея за това, какво би трябвало да представлява медитацията. Все си е мислил, че медитацията би трябвало да изглежда така и така. Вербализация, визуализация, фантазия, вглъбяване. А пък вижти, тук няма нищо подобно. Какво изобщо правим тук? От нас се изисква само да наблюдаваме дишането си, а сега и тези усещания. И така настъпва леко объркване. Но ден след ден, малко по малко, отчасти като слушате тези вечерни беседи за Дамма, отчасти като питате помощник учителите и заради отговорите, които получавате, но най-вече поради собствената си практика, чрез собствената си практика, вие започвате да разбирате, че в тази техника има нещо разумно. Не, че объркването изчезва съвсем, но поне когато стигнете до петия ден, на вас ви се струва, че сте готови сериозно и съвестно да изпробвате випасана. И въпреки, че всичко изглежда доста ново и вие никога до сега не сте чували за такъв вид медитация, все пак решавате. Нека опитам. Нека работя. Нека работя и така ще мога да отсъдя откровенно и честно. Установили сме, че след 5 дни повечето ученици започват да работят много сериозно. Работете с цялото си старание, разбирайки правилно какво вършите и защо го правите. Работете така, както техниката изисква от вас. Да местите вниманието си от върха на главата до пръстите на краката не е някакъв обред или ритуал, или някаква религиозна церемония. А сега, започвайки от тази вечер, вие ще работите и в двете посоки. От върха на главата до пръстите на краката и от пръстите на краката до върха на главата. В двете посоки. Това не е никакъв ритуал или церемония. Не, че някой Будда стои там над облаците с по един дебел тефтер за всеки отделен ученик и си води записки. Колко обиколки е направил този човек? Господин А колко пъти мина по тялото си? Госпожа Б колко пъти? Госпожица В колко пъти? Колкото повече пъти, толкова по-широко ще се отвори райската порта. Нищо подобно. Няма нищо такова. Няма кой да отвори портите вместо вас. Вие сами трябва да отворите собствените си порти. Трябва да почукате на вратата и вратата ще се отвори за вас. Почукайте на райските двери в самите себе си. Открийте брамическата равнина в себе си. Истината на Нибана. Всеки сам трябва да работи за себе си. Целта на това да се движите от главата до стъпалата и оттам обратно до връхната точка на главата е да развиете сетивността на съзнанието си, да изострите вниманието си. Вие трябва не просто да сте нащрек относно действителността на повърхностните слоеве на съзнанието, които оформят сферата на сетивата, а и да осъзнавате действителността на по-дълбоките му нива. Когато започнете да работите с усещанията по тялото, започвате да се придвижвате към по-дълбоките слоеве на съзнанието си. Така нареченият несъзнателен дух, подсъзнанието, който фактически никога не е несъзнателен, през цялото време съзнава усещанията в тялото и реагира спрямо тях. Ако открие, че дадено усещане е приятно, съзнанието ви реагира с желаене, с купнеж. Ако открие, че усещането е неприятно, тогава реагира с непоносимост, с омраза. Това се е превърнало в начин на поведение на най-дълбокото ниво на съзнанието ви. Така вие оставате винаги подчинени на този сляп модел на поведение. Това, което човек разбира на повърхността на духа, няма никакво значение за по-дълбоките му слоеве. На интелектуално ниво човек разбира: да, аз не бива да натрупвам отрицателни емоции. Всичко отрицателно действа срещу моя собствен вътрешен мир, срещу моята душевна хармония. Негативността не ми се отразява добре. Но това разбиране, само чрез разума, не достига до най-дълбоките нива на съзнанието. Между двете съществува голяма преграда. Сега випасана ви помага да премахнете тази преграда. тази бариера. Това, което преди е било чувствано само от най-дълбокото ниво на съзнанието, приятни усещания или неприятни усещания, сега бива почувствано от целия дух. Целият дух сега бива разбуден, буден за действителността на усещанията по тялото. Това, което преди беше разбирано само от повърхностния слой на съзнанието, не реагира негативно, не реагира негативно, сега започва да бъде разбирано и от по-дълбокото ниво. Така преградата започва да изчезва. Имало е много техники на медитация по онова време в Индия, преди 25 века. И този, който станал Будда, преди да постигне пълното си просветление и да стане Будда, опитал почти всяка една от тях. Много от тези техники имали своите собствени преимущества, носили някаква полза. Но той открил, че корените на пороците, които лежат в дълбините на съзнанието, не били дори докоснати, а за изкореняването им да не говорим. Той нарекал тези пороци Anusaya Kileśa. Kileśa означава нещастие. Anusaya означава спящо нещастие, спящи пороци. Те са като спящи вулкани. Корените на нещастието са още там и продължават да растат и да се умножават. Вулканът може да изригне всеки момент и вие ще бъдете отново завладяни от нещастието. Човек не е освободен. Будда разбрал, че докато тези корени не бъдат изтръгнати до край, никой не може да нарече себе си напълно освободен. Той открил, че за тази цел трябва да се работи с усещанията на тялото. Вие започнахте да работите с дишането, понеже дишането постепенно ви води до внимателното осъзнаване на телесните усещания. Усещанията по тялото са изключително важни. Колкото по-напред се придвижвате по пътя, толкова по-ясно ще ви става какво огромно значение имат телесните усещания. Вие обучавате дълбокото ниво на съзнанието си да не реагира. То никога не реагира на външни обекти. Дълбокото ниво на съзнанието няма нищо общо с това, което сте чули, или видели, или помирисали, или докоснали, или вкусили, или с това, което сте си помислили. Това дълбоко ниво на съзнанието е в постоянен контакт с усещанията. Всички тези външни обекти, когато влязат в допир с сетивата на тялото, създават някакво усещане. Една част от съзнанието дава преценка на възприетото – добро или лошо. И в зависимост от тази преценка, едно приятно или неприятно усещане се поражда в тялото. Дълбокото ниво на съзнанието чувства само телесните усещания и реагира спрямо тях – ден и нощ, непрекъснато. Как може да се промени този поведенчески модел на дълбините на съзнанието? Цялото това упражнение има за цел да промени модела на поведение на най-дълбокото, на коренното ниво на съзнанието. Нещастието съществува. Това е факт и той не може да бъде отречен. Нищетата е факт. Как да се излезе от нея? Как да се освободи човек от всички нещастия? Животът е пълен с нещастие. Светът е пълен с нещастие. Всеки един е нещастен по една или друга причина, поради тази или онази предполагаема причина. Важно е първо да се приеме истината, че нещастието съществува и че това нещастие е всеобщо. И човек трябва да приеме тази истина не само на интелектуално ниво. Трябва да се научи как да вижда нещастието като нещастие. Когато се научите да наблюдавате нещастието обективно, безпристрастно, тогава универсалната истина за нещастието става благородна истина. Първата благородна истина. Наричаме я благородна истина в смисъл, че всеки един, който започне да наблюдава нещастието като нещастие, да наблюдава неговата истинска същност, обективно, без да реагира, рано или късно става благороден човек, свят човек, освободен, просветлен. Това е първата стъпка. Приемете съществуването на нещастието и започнете да го наблюдават. Наблюдавайте го без да реагират. Просто наблюдавайте. Наблюдавайте. Това е което започнахте да правите тук. Да вземем за пример вашето собствено нещастие да седите неподвижно на едно място цял час. Някак си успявате да издържите половин час, но след това започва истинското страдание. Ох, ужасно ме боли! Такава силна болка! Някак изтърпявате още 15 минути и тогава вече идват големите мъки. Страшно мъчени. Идват хора и ми казват: Гуенкаджи, целият път е толкова добър. Техниката е много прекрасна, толкова ми харесва. И вечерните беседи, и те са чудесни, толкова много ми харесват. Но защо не махнете това едночасово седене? Пълна лудост. Просто го махнете, иначе всичко друго е толкова хубаво. Аз също бих искал да го махна, но не става. Трябва да се преборите с него. Налага се да се преборите. След 45 минути, когато истинското мъчение започне, всяка минута ви се струва като цял час. Една минута е минала, един час. Една минута е един час. Не мина ли вече един час? Де да може и да отворя очи и да погледна часовника? Със сигурност има вече повече от час. Сигурно тези помощник учители са забравили да дадат сигнала. И тогава изведнъж чувате пеенето. Анича вата санкара. Ах, колко добре звучи! Този напев направо ме омагьосва. Чудесен е! Въпреки това остават още 5 минути до края. Не можете да отворите ръцете си, нито очите си, не можете да помръднете краката си, но тези 5 минути вече нямат значение. Вие сте щастливи. О, най-сетне ще сваля тези окови. Още малко и ще съм свободен. Това е нещастието на оковите и щастието на освобождението. Вие изпитвате и двете на собствения си гръб. Целият път се състои в това, как да се освободим от нещастието, от оковите на нищетата. Много пъти в живота може да ви се случи да сте притиснати в ъгъла и тогава трябва да се изправите пред нещастието. Нищо друго не ви остава. Но как да го посрещнете? Това нещастие може да бъде физическо или духовно. Как да се изправите срещу него? Точно на това се учите сега. И не само това, вие обучавате съзнанието си как да остане уравновесено. Когато всичко е много приятно, когато няма болка, тогава си казвате: много съм уравновесен. Ето виж, изобщо не реагирам. Но щом започне истинската болка, спокойствието ви трае само няколко мига. През останалото време вие неспирно реагирате. И все пак, тези няколко момента са много важни. Равновесието на съзнанието ви е много голямо, много стабилно. Това започва да изтръгва корените на проблемите ви. Въпреки че успявате да постигнете това стабилно съзнание само за няколко мига през този един час, по-късно тези няколко мига ще се превърнат в няколко секунди, после ще станат няколко минути. Понякога се случва някой от учениците да дойде при мен и да каже: вече започнах да се наслаждавам на болката си. Да, така е. Започвате да се наслаждавате на болката си, защото сте спрели да реагирате на нея. Тази болка е била чисто телесна, а вие я умножавате, като я превръщате и в духовна болка. Ако духовната болка изчезне и остане само физическата, вие просто я наблюдавате и тя намалява наполовина. Постепенно ще остане само една четвърт. И после все по-малко и по-малко. И така започвате да се освобождавате от нея. Трябва да се научите как да наблюдавате болката. В сегашния момент тя е толкова интензивна, че лесно ви завладява. Това е все още старият поведенчески модел на съзнанието. Когато стигнете до някое място на тялото, вие просто го наблюдавате. Да кажем, че точно там ви боли, вие просто изследвате болката, както лекар преглежда пациента си. Лекаря не го боли, той просто преглежда, изследва. Ето, някъде болката е по-силна, другаде е по-слаба. И вие разглеждате по същия начин. Не се идентифицирайте с тази болка. Болката си е болка. Има някаква болка и какво от това? Вие просто наблюдавате. Нека видим къде е центърът ти, докъде се разпростира тя. Ето, тук усещането е по-интензивно, болката е по-силна. Тук пък боли по-малко, там още по-малко и ето, че тук вече не ме боли. По този начин, вие разделяте мястото и го разглеждате на части. При следващото обикаляне на тялото, пак се спирате на това място и го наблюдавате. Откривате, че освен болката, едновременно изпитвате и нещо друго. Може би натиск. Тогава започвате да разделяте и разглеждате мястото, като наблюдавате натиск. Това е центъра на натиска, тук има повече натиск, тук по-малко, още по-малко, още по-малко, Сега вече няма натиск. И така продължавате да разглеждате мястото на части. Може да достигнете един момент, в който откриете, че заедно с болката чувствате и топлина. Или може би нещо пулсира. Така постепенно ще откриете, че въпреки жестоката болка, има един постоянен, по-дълбок поток от трептене, който протича през цялото ви тяло. Щом стигнете до това ниво, болката изобщо вече няма да бъде болка за вас. Тя не ще може да ви завладее. Не очаквайте това да се случи още утре сутрин, за това е нужно време. Но се научете да наблюдавате. Често, вие ще продължавате да реагирате според стария навик на съзнанието си. Но ще има и моменти, когато няма да реагирате. И тъкмо в тези моменти, когато спрете да реагирате, нещастието става една благородна истина. Първата благородна истина. Вие наблюдавате нещастието безпристрастно, обективно. Научите ли се как да наблюдавате нещастието безпристрастно, ще навлезете в едно по-дълбоко ниво. Нивото на опита. Прониквате все по-навътре и достигате втората благородна истина. Дълбоката причина за нещастието. На повърхностното ниво всеки казва: аз съм нещастен поради една или друга външна причина. Еди кой си каза нещо, което не ми хареса и това ме направи нещастен. Този и този направи нещо, което не ми хареса и заради това съм нещастен. Или нещо, което много исках, не се случи и за това съм нещастен. Всичко това са външни причини. Те са верни, но само на едно много привидно, много повърхностно ниво. Без да разбира истинските причини отвътре, човек продължава да влага всичките си сили, цялата си енергия, за да поправи нещата отвън. Това обаче е невъзможно. Човек не може да промени другите. Може да продължавате да опитвате, но дори и да успеете да промените един човек, къде е гаранцията, че няма да се появи някой друг и да направи нещо против вас? Това се случва непрекъснато. В живота се случват както желани, така и нежелани неща. През повечето време се случват нежелани неща. Вие трябва да се изправите пред всичко това. Трябва да проникнете по-надълбоко и да откриете истинската причина за своето нещастие. Тази техника ви помага да достигнете дълбините и да откриете действителната причина. Нещастието не е някъде извън вас. Само обектите на сетивата са отвън. Нещастието започва отвътре. Но щом нещастието започва отвътре, значи трябва да има и някаква причина вътре в нас, която ни прави нещастни. И като навлизате все по-дълбоко и по-дълбоко, ще започнете да разбирате това. Не само заради тези беседи, не само защото сте чели някакви писания или книги, или защото сте проумели действителността с интелекта си. Вие ще започнете да разбирате поради една съвсем друга причина. Със своя собствен опит, вие ще започнете да осъзнавате. Ето, това е дълбоко вкоренената причина за моето нещастие. И ще започнете да наблюдавате тази дълбоко вкоренена причина. Причината за нещастието, истинската причина за нещастието, съставя втората благородна истина. Когато тези две истини бъдат осъзнати, работата става лесна. Ето един пример. Някой е болен и лекарят идва. Първата важна задача на лекаря е да открие каква е болестта. Лекар, който не може да открие болестта, не може да излекува пациента си. И така, първото важно нещо е да се разбере каква е болестта. И второто важно нещо – каква е истинската причина за нея. Не просто симптомите. Ако лекарят продължава да се занимава само с симптомите на повърхностно ниво, той никога не може да излекува болестта изцяло. Човек трябва да навлезе в дълбочина. Ако причината, истинската причина за болестта, бъде открита, тогава работата става лесна. Откривате начин да премахнете причината. Щом веднъж причината бъде премахната, и болестта ще си отиде. И така, чрез тази техника, вие се научавате да наблюдавате истинската причина за нещастието си. И чрез същата тази техника се учите как да я отстраните. Щом постигнете това, се проявява третата благородна истина. Сега вече няма нещастие. В този момент пред вас ще се разкрие целият процес. Достигнали сте до дълбините на съзнанието си и сте отстранили причината за нещастието. Така сте премахнали самото нещастие. Това е четвъртата благородна истина. Тези четири истини не бива да бъдат осъзнати просто на повърхността. Разбира се, човек трябва да ги проумее на интелектуално ниво, но всички те трябва да бъдат изпитани на ниво действителност. Само тогава техниката ще започне да ви носи полза. Тук вие започнахте да се занимавате тъкмо с това, да навлизате в дълбините на съзнанието си, да си пробивате път все по-навътре и по-надълбоко. Сега вие едва поставяте началото. Все още изпитвате болка и страдате заради това. Ох, боли ме, защото седя вече от толкова време. Постепенно ще започнете да разбирате, че ви боли, защото сами сте превърнали това чисто телесно неудобство в духовна болка. Ако се научите просто да я наблюдавате, болката отслабва постепенно. И като продължавате да наблюдавате безпристрастно, започвате постепенно да се освобождавате от нещастието си. Какво се случва? Защо има толкова много нещастие наоколо? Започва да ви става все по-ясно, че причината за това нещастие е силното желаене. Желаене. Вие искате нещо непременно да се случи според собствените ви очаквания, а то не се случва. Искате да се отървете от нещо, което не ви харесва, но и това не става. Желаене. Натрупвате огромно количество привързаност към този навик на желаене, жадуване, ламтеж, искане. Това става все по-ясно, колкото по-надълбоко навлизате. Законът, който важи вътре, работи по същия начин и отвън. Законът е един и същ. Нещастието съществува и този факт става абсолютно ясен за вас. Животът започва с нещастие. Още от мига на нашето раждане навлизаме в полето на нещастието. Започваме да искаме нещо определено. Това искане бързо се превръща в силно желаене. Привързваме се към това нещо и ставаме много разстроени. Ето, например, детето плаче. Искам мляко, искам вода. То плаче, защото това е единственият език, който едно дете знае. Оттам нататък, през целия процес на живота, едно или друго нежелано нещо се случва. Едно или друго желано нещо не се случва. Навлизането в живота е дукка. На езика на онова време е казано
«Джати педукка».
Раждането, живота, началото на живота е навлизане в полето на дукка. Докато човек е жив, се разболява от една или друга болест. И когато е под влиянието на тази болест, той страда много. Ох, тази болест е ужасна. Бих понесъл всяка друга болка, но не и тази. Така е, защото нямате друго заболяване. Коя болест носи удоволствие? Всяка болест е страдание, нещастие.
Бяди педукка, бяди педукка.
Отново и отново човек се разболява от една или друга болест. Продължаваме да растем, да растем, да натрупваме години, да остаряваме, да остаряваме. Старостта също носи голямо нещастие.
Джара педукка, джара педукка.
Това е голямо нещастие. Старост не е радост. Представете си само с колко много заболявания живее един 100 годишен човек. Колко много болешки го мъчат, когато старостта е отслабила тялото му. И той започва да се моли на Бога. Боже Господи, прати ми смъртта, че поне да се отърва от всичкото това нещастие. Остави ме да умра, моля те, нека си отдъхна. Ден след ден той се моли така. След време идва лекаря да го прегледа и казва: Дядо, твоя час удари, утре може и да те няма вече. И старецът започва да се вайка. О, не, докторе, объркал съм си молитвата, не искам да умирам. Изобщо не ми се умира. Трябва да видя сина си, внука си, правнука си. Това трябва да направя, онова трябва да свърша. Моля те, докторе, спаси ме някак си. Не искам още да умирам. Смъртта е огромно нещастие. Огромно нещастие.
Мърнам педукан, мърнам педукан.
Будда не си играл някаква интелектуална игра. Докато седял под дървото, той търсил истината вътре в себе си. Защо е така? Каква е причината за нещастието? Навлизайки по-дълбоко и по-дълбоко, той осъзнал следната причина. Ако това, което искаме, каквото и да е то, не се изпълни, ставаме нещастни. Когато, например, седите в медитация и искате болката ви да изчезне, но това не се случва, вие ставате много нещастни. Искате да изпитате множество прекрасни усещания на блаженство, на екстаз, но това не се случва. Няма и помен от такива усещания. Щом не получите това, което желаете, вие ставате нещастни. Налага ви се да се срещате с нежелани хора, с нежелани ситуации. Нежелани неща ви се случват. За сметка на това пък, доста желани неща не ви се случват. Не попадате на всички желани ситуации, не срещате всички желани хора. Това ви носи голямо нещастие. Будда разбирал всичко това дълбоко в себе си. И навлизайки още по-навътре и по-надълбоко, той е достигнал до едно ниво, където това станало изключително ясно.
Санкетена панча упадан канда дукха.
Накратко, в своята дълбочина нещастието се корени в петте съвкупности, в петте състояния. Едната съвкупност е тази на материята. Цялото тяло е съвкупност от безброй субатомарни частици, съставено от тези субатомарни частици – калапа. Другите четири съвкупности са четирите части на съзнанието – възприемащата част на съзнанието, разпознаващата част на съзнанието, чувстващата част на съзнанието и реагиращата част на съзнанието. Тези пет заедно съставят личността. Те изграждат това аз, към което ние се привързваме толкова много. Упадана. Упадана означава привързаност, захващане, вкопчване. Всички тези пет съвкупности са резултат от тази привързаност. Човек се вкопчва в тези пет съвкупности и по този начин продължава да се лута в нещастието, да се лута в страданието. Този процес на привързване, вкопчване, става все по-ясен и по-ясен. Това е упадана. Има четири основни вида привързаност. Единия вид е привързването към аза, към това измислено аз, без изобщо да знаем какво всъщност представлява то. Едно измислено аз. Тези субатомарни частици, тази съвкупност от субатомарни частици, които постоянно възникват и отминават, без да имат каквато и да е собствена същност, това ли е аз? И въпреки това, човек продължава да нарича своето тяло аз, аз. Или тези четири съвкупности на съзнанието. Възприемащата част на съзнанието възприема и отминава. Това ли е аз? Значи и това аз трябва да е отминало. Разпознаващата част на съзнанието разпознава и отминава. Това ли е аз? Чувстващата част на съзнанието чувства и отминава. Това ли е аз? Реагиращата част на съзнанието реагира и отминава. Това ли е аз? Или петте събрани заедно. Това ли е аз? Но това аз е толкова важно, винаги с голяма буква. Само някой да спомене и дума против него, човек се чувства така раздразнен, толкова ядосан, без изобщо да си дава сметка какво е това аз. Едно измислено аз, скалопено аз, което реално изобщо не съществува и при все това сме толкова привързани към него. Щом някой направи нещо срещу това аз, човек веднага се чувства толкова раздразнен, толкова ядосан, толкова нещастен. Аз, аз, аз. Такава огромна привързаност. Това не носи нищо друго, освен нещастие. Само нещастие. С течение на времето, кръга около това аз започва да се разраства. Всичко, което наричам мое, влиза в този кръг. Тогава се вкопчвате в това мое, мое, мое. И се привързвате много силно към него. О, моят часовник е страхотен, толкова скъп часовник. Един от учениците ми го донесе от чужбина и ми го подари. Прекрасен часовник, толкова е ценен. Обаче един ден, по невнимание, часовникът пада на земята и се счупва. И аз започвам да плача. О, скъпият ми часовник се счупи. В тази страна няма дори резервни части за него. Как да го поправя? Рева, плача, ридая. Да речем, че часовник от същия модел, на същата стойност, на ръката на мой приятел, пада на земята и се чупи. Сега не плача. Изобщо даже не ми се плачи. Напротив, започвам да му давам акъл. О, приятелю, трябваше да бъдеш по-внимателен. Такъв часовник не можеш да намериш при нас. Даже резервни части няма. Не плача. Защо? Същия часовник, същия модел, на същата стойност, но аз не плача. Никой не плаче за счупването на някакъв ценен часовник. Никой. Човек плаче за счупването на своя часовник. Моя часовник е счупен. Моя часовник е счупен. Това, което наричате мое, мое, е станало много важно и вие сте развили огромно количество привързаност към него. Дали това мое, това така наречено мое, струва само няколко лева или няколко милиона, няма никакво значение. Колкото по-дълбоко е привързан човек към това нещо, толкова повече ще страда за него. Колкото по-дълбока е привързаността, толкова по-дълбоко е и нещастието. Колкото по-силно сте привързани, толкова по-силно ще бъде страданието. Такъв е законът на природата. Това ще ви става все по-ясно, колкото повече практикувате. Вкопчването и желаенето със сигурност ще ви донесат само нещастие. Нещастие и нищо друго. Ето една случка. В онези дни, когато бях отскоро в Индия, пристигнал от Бирма едва преди 2-3 години, в Индия още нямаше центрове за випасана. Така че, онези, които искаха тази техника да се разпространи сред хората, които страдат, се опитваха да организират курсове на различни места. Например в джамии, в църкви, в някой храм или може би в училище или нещо подобно. Един курс беше организиран в едно отдалечено селище, което беше център за поклонение на джаинистите, в един джаинистки храм. Само един-двама души от това село взеха участие в курса. Повечето ученици дойдоха от близките градове. Една много възрастна и много бедна жена дойде на курса. Някой й дал пари за влака и тя дойде да участва. 2 дни, 3 дни, 4 дни, 5 дни минаха и тя беше много щастлива. Постепенно напредваше. И случайно, на 5-я или на 6-я ден разбрала, че рано сутрин в централната зала има напявания. Пеят се благослови, добри пожелания и така нататък. Жената веднага попита, мога ли аз да отида, мога ли да участвам? В програмата не стои написано нищо такова. Организаторите й казаха, добре, можеш да отидеш, но ще трябва да медитираш през това време. Да, добре, ще медитирам. И така тя дойде и медитира. В края на напяванията тя беше толкова щастлива, толкова радостна и усмихната и засмяна. Прибра се в стаята си и още щом стигна там, започна да вика, да плаче с цяло гърло. Хората се струпаха около нея. Какво се е случило? Да не я е ожилил някой скорпион? Или някоя змия да я е охапала? Какво е става на старата жена? А тя не казва и дума. Само плаче, плаче, плаче. След известно време, подсмърчайки, каза. Донесох една малка плътнена турбичка тук на курса. Вътре имаше 20 рупии. Това е по-малко от долар в днешни дни. 20 рупии. Спестяванията ми за цял живот бяха в тази турбичка. 20 рупии. И преди 60 години, когато се омъжих, с чииза си получих един сребърен накит. Този накит също беше вътре. Преди да тръгна за курса, един човек ми даде парче сушено подсладено месо. То също беше вътре. Всеки път, когато медитирах, държах тази турбичка скрита под краката си. Когато спях, беше под възглавницата ми. Тази сутрин, когато тръгнах за медитационната зала, я оставих в стаята си. И сега някой я е взел. О, ограбиха ме, обраха ме, всичките ми спестявания се заминаха. И продължава да плаче. Хората й казаха, 20 рупии в брой, най-много още 20 да е струвал и накита ти, значи 40, да кажем 50 рупии. Не дай да плачеш, ще ти съберем 50 рупии. Продължавай да медитираш, медитацията ти вървеше толкова добре. Но тя продължава да плаче, да хлипа. Хората решиха, по-добре да съберем малко пари и да й ги дадем. Тогава вече ще спре да плаче. И започнаха да събират. Вместо 50 рупии събраха 100. Всички бяха много щастливи. Сега старата жена ще спре да плаче. Отидоха и дадоха парите, а тя ги хвърли на страна. За какво са ми тези пари? Този сребърен накит, който беше от чииза ми, къде да го намеря? Няма го вече. Хората продължиха да търсят, но нищо не откриха. По-късно, същата вечер, някой видял една маймунка на дървото да изважда сушеното месо от турбичката и да го яде. Хората се затичали след нея и успели да вземат турбичката и да дадат сребърния накит на жената. Чак тогава тя спря да плаче. Желаене, жадуване. Дали едно нещо струва 20 рупии или 20 милиона, няма никаква разлика. Колкото повече зависимост има, толкова повече привързаност има към определено нещо. Толкова повече нещастие ще изпитвате. Със сигурност ще бъдете нещастни. Аз, моето, аз, моето. Дали използвате тези думи или не, няма никакво значение. Но това аз, това мое и вашата привързаност към тях ще ви изпълнят с нещастие. Само с нещастие. Спомням си една друга случка. пак в едно доста отдалечено село в Северна Индия. Един много учен монах участваше в курса. След 5-6 дни той дойде при мен. Гуенкаджи, между 12 и 1 часа по обед, вие давате интервю на учениците и само 10 минути. По това време имаше по-малко ученици и затова давах по 10 минути на всеки. 10 минути за светските хора. Какви въпроси могат да имат те? Дори 10 минути са им много. А аз съм монах, отшелник, имам толкова много въпроси. Моля ви, дайте ми половин час. Аз му отговорих: уважаеми господине, знам, че ще искате да ми говорите за разни философии и такива неща, а мен това не ме интересува. Не мога да ви отделя толкова време. О, не, Гуенкаджи, през изминалите 5 дни разбрах, че всички тези философски дискусии са безполезни. Ще говоря само за техниката. За техниката? Защо ти трябва половин час да говориш за техниката? О, моля ви, отделете ми поне половин час. Добре, ще го уредя някак. Ела. И той дойде. 2, 3, 5 минути наистина говори за техниката. И изведнъж подхвана съвсем друго нещо. Смени съвсем темата. Гуенкаджи, в нашия голям град, става въпрос за града, от който той идваше, в нашия голям град, вашия манастир. Моят манастир? Манастирите са само за монаси, не за светските хора. Аз съм светски човек. Как мога аз да имам манастир? Гуенкаджи, опитайте се да разберете вашия манастир. Уважаеми господине, аз не мога да имам манастир. Аз съм светски човек и нося със себе си толкова очевидно доказателство за това. Ето, жена ми седи до мен през цялото време, докато водя курсовете. Как бих могъл аз да имам манастир? А той продължава: Гуенкаджи, вашия манастир, вашия манастир. И после добави: Гуенкаджи, във вашия манастир, вашия слон. Моя слон? Сега пък за какво приказва? И тогава изведнъж ми просветна. Все пак става въпрос за Индия. Индия е прекрасна страна, огромна страна, с безкрайно много традиции. Някои хора имат силната традиция, силното вярване, че през целия си живот не бива да използват тези мръсни думи аз и мое. И не ги използват. Когато трябва да кажат аз, ще кажат ти. Когато искат да кажат мое, ще кажат твое. А, сега ми стана ясно. Добре, уважаеми, моят манастир, моя слон. Давай, говори, какво има? Той беше отшелник, който отхвърлил всяко светско притежание. Построил манастир в център на града, без разрешението на съвета или общината. И сега е дошла заповед да махнат манастира, да го разрушат. А и освен това, не е разрешено да се държи слон насред града, така че трябва и слона да махне. От някъде този монах разбрал, че главният управител на областта на този град е бил на посещение в Бирма и гостувал в моя дом. Така че, Гуенкаджи, застъпете се пред него и вашия манастир, вашият слон ще бъдат спасени. Той не използва думата аз, не използва думата мой, но е толкова привързан към тези неща. Тази привързаност със сигурност ще донесе нещастие. Само нещастие и нищо друго. Колкото по-дълбоко сте привързани, толкова по-дълбоко ще страдате. Не би имало никакво нещастие, ако човек развиваше привързаност към това аз и това аз можеше да остане вечно. Или ако се привържих към това мое и това мое можеше да остане вечно. В такъв случай не би имало нещастие. Но бедата е, че това аз не може да остане вечно. Това мое не може да остане вечно. Това, което наричам мое, 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 отминава и аз съм безсилен да направя каквото и да е. Или дори и то да остане, това така наречено аз отминава и аз съм безпомощен. Заради преходността на нещата, някаква раздяла ще настъпи със сигурност. И това носи много нещастие за хората. Ако човек се привързва, ако се вкопчва в нещо, нещастието ще е огромно. Човек развива и още един вид привързаност. Главното привързване е към това аз, което преминава в мое. И после идват моето мнение, моята философия, моята догма, моята вяра, моята религия, моята традиция. Човек развива огромно количество привързаност към своето собствено мнение, без да разбира, че носи цветни очила и че тази привързаност е към цвета на очилата. Ако нося червени очила, всичко за мен е червено, червено, червено. За него всичко е зелено, зелено, зелено. И двамата продължаваме да се караме. Караме се, борим се, може даже да се струшим главите и пак няма да се разберем, защото всеки от нас е привързан. И тази привързаност е към цвета на очилата. Ние не виждаме нещата такива, каквито са. Това голямо привързване носи голямо нещастие. В някои случаи, привързаността е към ритуалите, обичаите, церемониите и така нататък. Виждал съм често, не тук на запад, а при нас на изток, че хората са много привързани към всекидневните си обичаи, към всекидневните ритуали. Идват на випаса на курс и казват: защо спирате тези ритуали? Дайте ми само 15 минути, ще си свърша ритуала и пак ще медитирам. Като им кажат, че не може, те много се ядосват. По-късно, разбира се, започва да им става ясно каква е причината, но поне в началото, поради това привързване, са много нещастни. Четирите вида дълбоко привързване – към това аз, към това мое, към собствената си философия и към собствените ритуали – ни правят изключително нещастни. Много нещастни. Будда навлязал още по-надълбоко. Запитал се, защо в крайна сметка се поддаваме на това привързване. И всичко станало съвсем ясно. Поражда се желаене. Купнеш за нещо, което човек иска. Искате да притежавате нещо, искате да се домогнете до него и натрупвате огромно количество привързаност към това желаене. И то скоро се превръща в вкопчване, в привързване. Или пък не искате нещо определено. Искате то да се махне, да се отървете от него, но не можете. Това силно желаене се превръща в привързаност, в вкопчване и нещастието ви започва. Защо изобщо се поражда това желаене? Будда не си играл просто с разума, не се е занимавал с това да чете или дискутира разни писания. Той е експериментирал като учен. Какво се случва дълбоко вътре? Някакво малко желаене се поражда. Вие започвате да го харесвате. И много бързо то се превръща в купнеж. Някакво малко желание да се отървете от нещо се превръща в непоносимост. Това е танха. На езика на онези дни купнежът, силното желание, е било наречено танха.
Танха пачая упаданан.
Желанието се превръща в копчване. Малки желания пораждат силно желаене и това желаене се превръща в привързване. Но защо изпитваме дори тези малки, маловажни желания? Каква е причината? Това става все по-ясно, защото Будда го изпитвал върху самия себе си.
Ведана пачая танха.
Причината за това са усещанията в тялото. Когато изпитвате усещания по тялото и тези усещания са приятни, вие започвате да ги харесвате, което много скоро се превръща в купнеж, вкопчвате се в тях. Когато изпитвате неприятни усещания, те много скоро се превръщат в непоносимост, в омраза, искате да се отървете от тях. Желанието в този случай е да се отървете от тях. Ето, усещанията са причината за това.
Ведана пачая танха.
Думата пачая означава причина, а ведана означава усещане. Усещането в тялото е причината за желаенето, което се превръща в привързаност, в зависимост. А защо ги има тези усещания? Каква е причината за тях? Будда експериментирал, проучвал какво се случва.
Пассапачая ведана.
Има контакт. Допир. И щом се осъществи този контакт, със сигурност ще се появи и усещане в рамките на тялото. Допир на какво с какво? Допир на някой от шесте сетива с някой съответен обект. Как е при очите? Те влизат в контакт с някакъв образ, форма или цвят, със светлина. Това са обектите, които човек може да възприеме с очите си. Щом се осъществи контакт между двете, се появява и някакво усещане. Същото е и с слуха. Щом се появи контакт между ухото и някакъв звук, започва и някакво усещане в тялото. Щом някаква миризма достигне до възприятието на носа, пак се появява усещане в тялото. Възприятието на езика. Щом вкусим нещо, се появява определено усещане. Възприятието на тялото. Щом докоснем нещо и някакво усещане започва. И щом съзнанието се докосне до каквато и да е мисъл или чувство, със сигурност ще се породи някакво усещане. значи контактът, е основна причина за усещанията. А защо се осъществява този контакт? Всичко станало толкова просто, толкова ясно.
Салайетан пачая паса.
Паса означава контакт. Салайетана се наричат шесте сетива. Докато човек притежава тези шест сетива, със сигурност ще се осъществява контакт между сетивата и техните съответни обекти. Целият свят е пълен с осезаеми обекти. Значи контактът се поражда заради шесте сетива, които носим със себе си и техните съответни обекти в заобикалящия ни свят. А защо се появяват тези шест порти на сетивата? Каква е причината за това? И това е съвсем ясно. Нама означава структурата на съзнанието. Рупа означава структурата на тялото. В момента, в който структурата на съзнанието и тялото се свържат, това значи когато животът започне, когато започне битието, започва и съществуването на шесте ни сетива. Защо живота на съзнанието и материята започват по този начин? И това било прозряно. Причината за това е непрестанният поток на съзнанието. Щом един живот в едно тяло завърши, този поток на съзнание влиза в допир с друго тяло, в което се поражда живот и се появява някъде другаде. И така, съзнанието непрекъснато продължава да се поражда и отминава, поражда се и отминава. В момента на смъртта съзнанието отминава, а след това се поражда отново някъде другаде, в друг живот, в друго тяло и започва да тече по същия начин. Защо съществува това съзнание? Виньяна. Каква е причината за него? И това станало ясно.
Санкара пачая виньяна.
Духовните действия, които извършваме съзнателно, всички нарочни действия на духа, са причина за пораждането на съзнанието на следващия момент. В сегашния момент аз създавам санкара. Вие ще чувате тази дума отново и отново. Санкара, това е съзнателното, нарочно действие на духа. Когато създадете някоя санкара, съзнанието на следващия момент изниква. Създавате санкара и съзнанието на следващия момент изниква. В момента на смъртта, една много дълбоко вкоренена санкара, която е като дълбока линия, изсечена в скалата, се появява на повърхността на съзнанието, дава му много силен тласък и то се поражда някъде другаде. Ето как потокът на живота продължава заради тази санкара. А каква е причината за това? Станало много ясно.
Авиджа пачая санкара.
О, това се случва заради невежеството ни, заради незнанието ни. Всеки един създава санкара поради собственото си невежество. Но за какво невежество става дума? Не говорим за образованието от някое училище или университет, нито пък за това, че някой не е прочел достатъчно книги. Не невежество, понеже човек не е слушал беседи за Дамма. Нищо подобно. Тук говорим за невежеството на ниво личен опит. Човек не знае по какъв начин се поражда нещастието дълбоко вътре. Не знае, че навсякъде има усещания и че едновременно с приятните усещания човек реагира с санкара на желание. По същия начин, едновременно с неприятните усещания, човек реагира с санкара на нетърпимост, непоносимост. Целият този процес продължава да се развива дълбоко вътре, а на повърхностното ниво на съзнанието човек дори и не знае за това, което се случва. Така се получава един процес на увеличаването. Натрупвайки санкара, вие насъбирате нещастие. Увеличавайки, умножавайки вашите санкара, оставайки подвластни на реакциите на подсъзнанието си, вие умножавате и своето нещастие. И всичко това се случва от невежество, от незнание. Цялата верига става ясна. Всяко едно нейно звено се вижда съвсем ясно.
Авиджа пачая санкара.
Заради невежеството си, човек създава санкара.
Санкара пачая виньяна.
Заради санкара се поражда виньяна, съзнанието.
Виньяна пачая намарупан.
Пораждането на съзнанието дава началото на един нов живот в сферата на духа и материята.
Намрупа пачая салайтанан.
Едновременно с този нов живот от дух и материя възникват и шесте сетива.
Салайтан пачая пас.
Наличието на сетивата обусловя осъществяването на контакт между възприятието и външните обекти.
Паса пачая ведана.
Този контакт става причина за пораждането на някакво усещане в тялото.
Ведана пачая танха.
А в зависимост от това усещане възниква и желаене, копнеш.
Танха пачая упаданан.
Това желаене се превръща в копчване, става едно дълбоко привързване.
Упадан пачая бхава.
Заради това дълбоко привързване към желаенето, процесът на бхава започва. Бхава се нарича потокът на живота. Животът продължава да тече, тече, насъбира сила. Всеки път, когато потокът на живота стигне своя край, тази бхава е причината за началото на един нов живот. Една много дълбоко вкоренена санкара се нарича бхава санкара. И по този начин процесът на възникване, пораждане, раждане продължава. Той не свършва с края на живота, а продължава и след него.
Бхав пачая джати.
Заради този процес на възникване, на пораждане, добиване на същност, дори след смъртта започва нов живот – джати. Отново идва живот, отново идва раждане. А когато дойде раждането?
Джати пачая чара, марнан, сок, паридев, дух, думанас супаяса, самбаванти.
Заради началото на новия живот – човек трябва да премине през всичките нещастия, които животът носи със себе си. Нещастието на старостта, нещастието на болестта, нещастието на смъртта, нещастието от желаните неща, които не се случват, нещастието от нежеланите неща, които се случват. Щом раждането е започнало, човек трябва да мине през всички телесни и духовни тързания. Това става абсолютно ясно. Целият процес, цялата причинно-следствена поредица става ясна. Всеки, който навлиза по-дълбоко и по-дълбоко, ще може да го разбере. Когато се избавите от невежеството и разберете истината, когато я разберете на ниво личен опит, ще ви стане ясно как процесът на нещастието започва и как това нещастие се умножава и увеличава. Но как да се отърве човек от него? Как да излезе от нещастието си? Как да бъде прекъснат този наниз, тази верига от взаимно свързани звена? Кое звено да се струши? Къде трябва да бъде прекъсната веригата? Един живот вече е започнал с наама и рупа. Живот със съзнание и материя. Потокът вече е започнал. Какво мога да направя? Дали да се самоубия? Ще се реши ли проблемът така? О, не. В никакъв случай това не е решение. Човек не може да излезе от нещастието си по този начин. Какво е състоянието на духа в момента, в който някой реши да се самоубие? Как е настроено съзнанието? Човек на прага на самоубийството е изпълнен с агония. Значи и последното състояние на съзнанието в този живот ще бъде изпълнено с агония. И такъв дух може да породи единствено нов живот, пълен с агония, нищо друго. Съзнанието, с което ще започне следващия живот, е плод на последното съзнание на този живот. И за това също като него ще бъде изпълнено с агония. Самоубийството не разрешава никакви проблеми. Човек не може да излезе от нещастието, като се самоубие. Тогава, след като наама и рупа, съзнанието и материята, вече са се появили, животът започва да тече. Значи са се появили и сетивните органи. В такъв случай, по-добре би било да разруша тези шест порти на сетивата. Очите, ушите, носът и езикът могат лесно да бъдат унищожени, но после идва ред на тялото, а след това и на съзнанието. И това пак ще бъде самоубийство. Как иначе да ги разруша? Значи и това не е търсеното решение. Остава тогава всички обекти на възприятието в целия свят да бъдат разрушени. Но това е невъзможно. Как би могъл човек да разруши всичко, което съществува? В такъв случай, щом тези шест сетива съществуват, щом ги има и съответните обекти, значи със сигурност ще се осъществи и контакт между тях. Това е неизбежно. И когато този контакт, паса, се осъществи, усещането, вейдана, веднага ще се появи. Няма друг начин. И точно тук изникнала мъдростта. Ето това е мястото, където човек може да разсече свързващото звено. Вейдана, усещанията със сигурност ще се появят, ще се появяват непрекъснато, докато човек е жив. Най-различни неща постоянно влизат в допир с едно или друго от сетивата. Във всеки един момент духа и материята влизат в допир с някакъв обект и така се поражда някакво усещане. Заедно с това усещане, заради невежеството, заради авиджа, едновременно с това усещане се появява и танха, появява се желаене, появява се непоносимост. И точно тук човек трябва да промени целия процес. Усещането все още ще бъде на лице, но едновременно с него ще се поражда мъдрост. Вие ще разберете действителността, същността на усещането. Какво представлява това усещане? То не съществува безкрай, не е постоянно. Появило се и по някое време ще отмине. Нека видим колко дълго ще се задържи. Да, така е. Появява се и после отминава. Появява се и отминава. Колкото и неприятно да е това усещане, със сигурност ще отмине. Колкото и приятно да е това усещане, със сигурност ще отмине. Абсолютно безсмислено е да реагирам спрямо него. За какво да реагираш срещу нещо, което тъй или иначе ще отмине от само себе си? В това няма никакъв смисъл. Напълно безсмислено е да реагираш. И още нещо става все по-ясно. Когато човек достигна нивото, където изпитва усещания и не реагира спрямо тях, постепенно целият процес на увеличаване на нещастието се обръща. Тогава започва процесът на освобождаването от това нещастие. Будда открил, че усещанията по тялото представляват пресечната точка на два пътя. Единият път е, както казал той,
Дукха самудае гамини патипада.
Път пълен с нещастие. Вие натрупвате нещастие и продължавате да трупате нещастие, защото продължавате да реагирате на всяко усещане. Всеки момент изпитвате усещане и всеки момент реагирате. И този процес единствено увеличава вашето нещастие. Въпреки това, същата тази пресечна точка, същите тези усещания на тялото ви, биха могли да ви отведат по един друг път, пътя на освобождението от нещастието.
Дукха нирода гамини патипада.
Цялото ви нещастие ще започне постепенно да изчезва, защото сега, когато изпитвате някое усещане, вие вече не реагирате спрямо него. Вие просто ще разбирате истината. Аничча, аничча, усещането е временно, само временно. Ето какво започнахте да правите. Първото важно нещо е да сте на щрек, да долавяте ясно усещанията по тялото и когато долавяте тези усещания, да не реагирате. Всяко усещане трябва да се превръща в панья. Това означава виджа, мъдрост. Процесът трябва да е
ведана пачая панья.
Всяко усещане трябва да поражда мъдрост. Усещането не бива да поражда танха, желаене или непоносимост. Това е пътят на освобождението, който вие сте избрали. Да навлезете дълбоко до равнището на усещанията, без да реагирате спрямо тях. Тук могат да се прекратят причинно-следствените връзки, които ви носят нещастие. Вие откривате, че цялата верига се прекъсва, защото няма повече авиджа. Вие сте се освободили от невежеството си.
Авиджа е твева ашеша вирага нирода.
Когато незнанието бъде напълно заличено, тогава
санкара нирода.
Няма повече санкара. Не се създават повече санкара.
Санкара нирода, виньяна нирода.
Няма повече виньяна. Потокът на съзнанието спира.
Виньяна нирода, намарупа нирода.
Съзнанието и материята спират да се пораждат.
Намарупа нирода, салайтан нирода.
Така не се появяват и шесте сетива.
Салайтан нирода, пасса нирода.
По тази причина секва и контакта.
Пасса нирода, видана нирода.
Няма повече усещания.
Видана нирода, танха нирода.
Няма повече желаяне или ненавист.
Танха нирода, упадан нирода.
Тогава вече няма и привързване.
Упадан нирода, бхав нирода.
Процесът на възникване спира да съществува.
Бхав нирода, чати нирода.
няма повече нови раждания. И
Джати нирудха джара маранан шок паридей дук доуманасупаяса нируджханти.
Нещастията, които следват всяко ново раждане, автоматично изчезват. Лесно е всичко това да бъде разбрано. Човек може да го приеме на нивото на интелекта, но само толкова не помага. Това разбиране трябва и да се прилага. Човек трябва да стигне до дълбините на съзнанието, където са усещанията, и да спре да реагира спрямо тях. Все още чувствате усещанията, но вече не реагирате на тях. Да приемете това само на теория изобщо няма да ви помогне. Някой може и да не вярва в минали животи или в бъдещи прераждания, няма значение. Това не е толкова важно. Не е нужно първо да приемете, че има минали и бъдещи животи и техниката едва тогава ще започне да ви помага. Достатъчно е просто да приемете сегашния си живот. Той е реалност, тук и сега, и всеки един момент вие натрупвате в себе си нещастие. Всеки момент вие пораждате една или друга санкара, и всяка санкара ви кара да страдате. Продължавате да повтаряте тази санкара, продължавате да я повтаряте заради невежеството си и я задълбочавате още повече. Така тя става дълбока, като линия изсечена с чук и летов в скалата. А това значи все повече и повече нещастие за вас, все по-дълбока нищета. Сега поне започвате по-малко да се освобождавате от бремето си. Вие започнахте да излизате от сегашното си нещастие. Законът на природата е такъв, че когато престанете да пораждате нови санкара, заедно с усещанията по тялото, старите санкара ще започнат да излизат на повърхността. Всичко насъбрано в миналото, което лежи ниско долу, което е натрупано в този склад дълбоко вътре, ще започне да излиза навън. Щом изплуват отгоре, тези санкара ще се проявят съпроводни от едно или друго телесно усещане. И когато това се случи, вие отново трябва да останете непоклатими спрямо усещанията, без да реагирате. И така тези санкара губят силата си, стават все по-слаби и леки и накрая изчезват, просто отминават. Друг огромен куп минали санкара ще се появят под формата на някакво усещане. И вие пак трябва да останете уравновесени, да не реагирате. По този начин старите санкара биват заличени. Щом спрете да пораждате нови санкара, старите автоматично ще започнат да изчезват, малко по малко. Колкото по-дълго запазите равновесието на духа си, толкова повече санкара ще излизат на повърхността и ще отминават, ще излизат на повърхността и ще бъдат премахнати. Това означават и думите
Аничавата санкара.
От време на време ще чувате тези думи на Будда.
Аничавата санкара.
Всяка санкара е анича. Появява се и отминава. Нейната истинска същност е да възниква и да отминава.
Упа, давай дхаммино.
Отминава, но после пак се поражда. Умножава се и после пак се появява. Но ако сте внимателни и долавяте усещанията си и не им реагирате, тогава
упаджетва нируджанти.
Те започват да се премахват. И колкото по-голяма част от тези санкара успеете да премахнете, толкова повече започвате да се наслаждавате на свободата си, намира на освобождението, защото толкова по-голяма част от нещастието ви е изчезнал. Ето в това се състои целият процес. И тъкмо това е било просветлението на Будда. Той открил действителната причина за нещастието и открил как да премахне тази дълбока причина изцяло. Първите думи, които Будда е изрекал, след като станал напълно просветлен, са прекрасни. Всяка дума от устата на Будда е прекрасна, но първите му думи са нещо особено. Какви са били първите думи на Будда, когато е станал просветлен? През тези 10 дни вие ще чувате тези думи всеки ден, поне по 3 пъти.
Анек джати сансарам сандави сангьяним бисан гакаракангави санту дукха джати пунапуна கரக்கதிட்டோசி புன்னங்கே அங்கே காசி சபாத்தே பாசுக்க பக கூட்டங்க விசங்கிதங் விசங்கரகத்தங்கேத்தங் தனஹானங்கயமஜக அநேக ஜாதி சம்சாரம்.
Това се случило през нощта. През пълнолунната нощ на индийския месец Вешака, когато Будда, седейки под едно дърво, наблюдавал истината вътре в себе си. Когато човек навлиза все по-навътре и по-надълбоко, причествайки съзнанието си все повече, някои определени способности на духа се засилват. Една такава способност е споменът за миналото. Около полунощ тази способност се проявила у Будда. Той започнал да вижда в миналото си, и не само през този живот, но и в предишния, и в този преди него, и преди 10 живота, и все по-нататък. Продължавал да гледа в миналото си и да вижда безброй предишни животи. И тогава казал: откакто този свят съществува, съм се раждал безброй много пъти. Раждане след раждане, раждане след раждане, много животи подред, неизброими. Анека означава безброй. Не просто един път, а безброй много.
Анека джати сансаран. Сандависан.
И всеки път, когато съм се раждал, съм се втурвал и съм продължавал да тичам, да бягам.
Анибисан.
Непрестанно, без да спирам. Всеки, който се ражда, се втурва и продължава да бяга, непрекъснато да бяга към смъртта. Още щом се родите, вие започвате да бягате, да бягате, да препускате стремглаво към смъртта. Дори за секунда не можете да почакате. Дай да поспра за малко. Не искам така да препускам към смъртта си. Но не можете да чакате. Вие постоянно препускате към смъртта. Тичате без почивка, без да постигнете каквото и да е, без да осъществите нещо стойностно. Тогава, в някои от животите си, Будда видял, че се е срещнал с мъдри хора, които са му казали, че може да постигне освобождението от този кръговрат на живот и смърт и нещастие, стига да открие Създателя, Великия Създател. И така, много животи наред, той продължавал да търси този Създател, който е Създателят на моя дом. За кой дом става въпрос? Всеки път, когато някой умре, един нов дом е вече готов за него. Гахакарам. Кой създава този дом? Гахакарам гави санту. В търсене на Създателя на този дом
Дукха джати пуна пуна.
Отново и отново съм се раждал в животи, изпълнени с нещасти, изпълнени с нещета. Независимо от това, на кое ниво или в коя сфера се прераждате, нещастието е навсякъде. Дори на най-високите нива, в небесната сфера, в брамическата сфера, дори там съществува нещастието на старостта и смъртта. Дори там не сте абсолютно освободени от нещастието. О, ти, който си построил този дом, сега вече те видях. От сега нататък вече не можеш да построиш дом за мен. Как се строи къща? Трябва да има някакви строителни материали. Дърво или стомана, или цемент, или бетон. Аз унищожих всичко. Аз успях да разруша всички строителни материали. Не можеш нищо повече да построиш за мен. За какви строителни материали става дума? Моя дух е освободен от всички санкара. Всички санкара, които могат да станат причина за ново раждане, са изцяло премахнати. И купнежът, желаенето, са изкоренени. Не е останал и помен от желаене в съзнанието ми. Значи няма почва за нови санкара. Всички стари санкара са залечени, няма желаене, сега не мога да създам никакви нови санкара. Това е моментът на пълното освобождение. Абсолютно всеки може да достигне това ниво, но човек трябва да работи. Вие трябва да работите. Това ниво не се достига, ако човек само купнее за него и го желая силно или просто се моли. Никакво чудо не може да се случи, което да ви освободи. Трябва здрава работа. Всеки един трябва да работи самостоятелно и да работи много сериозно и упорито. През тези 10 дни вие ще усвоите една техника, която ще ви покаже как да работите правилно, как да достигнете дълбините на съзнанието, където продължавате да натрупвате санкхара, ден и нощ. Ден и нощ в съзнанието ви се поражда санкхара на ненавист, на желаене, на непоносимост, на копнеж. Как бихте могли да промените този модел на поведение, освен ако не започнете да чувствате усещанията? Имало е много техники на медитация по времето на Буда, преди Будда и след Будда, но точно това е бил неговият принос, неговото откритие. Че не можете да излезете от нещастието си, освен ако не достигнете мястото, където тези санкхара се зараждат. Целият процес на умножаването на нещастието ще остане недокоснат, ако не достигнете мястото, където се заражда желаенето. А това се случва на нивото на усещанията. Може да го наречете випасана, може да го наречете както си искате. Всяка една медитационна техника, която работи с усещанията на тялото и ни учи да запазваме спокойствието на духа и да не реагираме спрямо тях, е медитация на освобождението. Късметлия е, който се докосне до медитационна техника като тази. Голямо щастие е, когато човек получи вдъхновение да работи с нея, да тръгне по пътя и да върви по него. Разбира се, пътят е дълъг. Но колкото и да е дълъг пътят, дори най-дългият път, дори десетки хиляди километри да се простира, той започва с първата стъпка. Тези, които са направили поне една стъпка по правилният път, от тях може да се очаква, че ще достигнат крайната цел. Тези, които са направили първата стъпка, за тях съществува вероятността да поемат и втората стъпка, и третата. И така, стъпка по стъпка, стъпка по стъпка, те със сигурност ще достигнат крайната цел. Възползвайте се от оставащите 5 дни. Научете се как да вървите по пътя. И колкото повече изминете от този път, толкова повече сте променили модела на поведение на съзнанието си. Толкова повече пороци са излезли на повърхността и са били премахнати. Ако да кажем, носите 100 тона товар на главата си, дори и само един тон да свалите, пак е добре. Ще се върнете само с 99. С един тон ви е олекнало. След време ще свалите 10 тона. И по същия начин 20 тона, 50 тона, 90 тона. Кой знае? Свалете колкото можете повече от този товар и ще се върнете от дома по-леки. Най-важното е да научите техниката. Да научите как да сваляте тежестта от плещите си. Научете се как да премахвате нещастието и заживейте един много по-добър живот. Един по-мирен, по-хармоничен, по-щастлив живот. Използвайте оставащите 5 дни възможно най-добре. Нека всички добре усвоите тази прекрасна техника. Утвърдете се в Дамма за своето собствено добро, за своето собствено благо, за своето собствено освобождение. Освободете се от оковите, от веригите на санкхара, за да се насладите на истински мир, на истинска хармония, на истинско щастие. Истински мир за всички вас. Истинска хармония за всички вас. Истинско щастие за всички вас.
Девет Севе Мангелен Девет Севе Мангелен Девет